Saskaņā ar ASV federālā izmeklēšanas biroja paziņojumu, Denis Čelovskis tiek turēts aizdomās kā viens no postošā datorvīrusa Gozi izstrādātājiem. Saskaņā ar apsūdzību, Čelovskis ir hakeris Miami, kurš esot uzrakstījis Gozi koda daļu, kas vīrusu padarījusi sevišķi iedarbīgu. Maksimālais sots, kas Čelovskim draudz saskaņā ar izvirzītajām apsūdzībām, ir 77 gadi cietumā. Čelovskis pagājušā gada nogalē īpašas operācijas laikā tika aizturēts savā dzīvoklī Imantā un kopš tā laika atrodas apcietinājumā. Gan Latvijas prokuratūra, gan augstākā tiesa ir atzinusi, ka Čelovska izdošana ASV ir pieļaujama. Galvārds tagad ir ministru kabinetam. Reforma partija atbalsta savu ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču nostāju, ka Čelovskis neesot jāaizdot, jo neesot garantēts, ka notiesājušas sprieduma gadījumā viņš cietumsodu varēs izciest Latvijā. Turklāt ārlietu ministrijai nav skaidrs, kāpēc lietas izmeklēšanu nevarētu pārņemt Latvija. Tikmēr tieslietu ministrija, kas virza rīkojumu projektu, joprojām uzskata, ka Čelovskis ir izdodams ASV. Līdz ar to tā dēvētā Imantas hakera likteni izšķirs valdības balsojums.